šī ir jauna iespēja, kas kļūst ekonomiski vēl pamatotāka pēc tam, kad ir beigusies hipotekārās atbalsta nodevas programma, un tā dod iespēju vienkāršā veidā pārliecināties, vai cilvēki nevar iegūt sev ekonomiski izdevīgāku piedāvājumu savu esošo hipotekāro kredītu, vai nu pārkreditēt jau savā pašā bankā uz izdevīgākiem nosacījumiem, vai arī, ja izdevīgāks nosacījums piedāvā cita kredītiestāde, pāriet uz šo citu kredītiestādi. Pārkreditēšanās ir atvieglota, un šādu atvieglojumu ir noteicis likumdevējs, respektīvi nav maksājama komisija par kredīta attiecību izbeigšanu hipotekāro kredītu gadījumā, bet klientam ir jārēķinās, ka viņam būs jāmaksā visas pārējās potenciālās izmaksas, kas ir saistītas ar notāru un zemes grāmatu pakalpojumiem, ja tos ir nepieciešams šajā gadījumā izmantot. Un ir jāskatās, cik ir kopīgais ietaupījums potenciāli zemākai kredīta likmei, ņemot arī vērā visas netiešās izmaksas, kas saistītas ar šādu pārkreditēšanos.